Od 15. februara do 15. marta bit će održana izuzetno značajna kulturna manifestacija Dani Matice Srpske u Beogradu. Ovom manifestacijom bit će obeležen značajan jubilej, 185 godina od osnivanja Matice. Ceo program odvijaće se u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Osnovu manifestacije činiće izložba pod nazivom Matica Srpska 185 godina u službi srpske kulture. Izložbu će 15. februara otvoriti ministar kulture u vladi Srbije Nebojša Bradić, a pozdravne reči uputiće akademici Nikola Hajdin, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, i Čedomir Popov, predsjednik Matice Srpske. Izložbu je pripremila Tijana Palkovljević, upravnica Galerije Matice Srpske. Tim povodom u petak 11. februara u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, gdje se privode kraju pripreme izložbe, održana je konferencija za predstavnike sredstava javnog informisanja na kojoj su o predstojećim kulturnim događanjima u okviru izložbe govorili Čedomir Popov, predsjednik Matice Srpske, Tijana Palkovljević, upravnica galerije, i književnik Miro Vuksanović, upravnik biblioteke Matice Srpske. Na konferenciji za štampu ukazano je da je Matica Srpska osnovana 1826. godine, pored Srpske pravoslavne crkve, jedna od najznačajnijih nacionalnih institucija koja traje i deluje 185 godina. Taj jubilej bit će između ostalog u znaku podsjećanja na ljude, časnike i dobrotvore koji su osnovali Maticu Srpsku i koji su omogućili i usmjeravali njen rad. Među njima na prvom mestu su Jovan Hadžić, Savate Kelija, Teodor Pavlović i episkop budimski Platon Atanacković. Oni su udarili temelje na kojima Matica i danas počiva. Njihovim stopama krenuli su i drugi narodi, osnivajući svoje nacionalne institucije. Odmah po osnivanju ove institucije pokrenut je i časopis Matice Srpske, najstarija publikacija te vrste na svetu koja i danas izlazi. U Matici je počela izdavačka delatnost srpskog naroda. Matica ima drugu po značaju nacionalnu biblioteku sa više od 3 miliona knjiga i galeriju sa delima od neprocenjive vrednosti. Danas u okviru Matice Srpske deluje 7 odelenja, radi se na 38 projekata, a ova institucija izdaje 11 časopisa. Sarađuje sa oko 320 sličnih institucija u 50-ak država. Tokom tih mjesec dana koliko će trajati izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti bit će održano 10 manifestacija gdje će biti predstavljeno 10 vrsta djelatnosti kojima se Matica bavi. Okupljenim predstavnicima sredstava javnog informisanja prvi se obratio akademik Čedomir Popov, predsjednik Matice Srpske.
Drago nam je što ste se u lepom broju odazvali našem pozivu da vam najavimo jedan niz manifestacija, ne pretjerano glamuroznih, ali rečitih, čini mi se da mogu to da kažem, kojim ćemo obeležiti 185 godina života i rada Matice Srpske. Jubilej nije okrugao, godišnica nije okrugla, ali smo računali da su neizvestnosti u kojima živimo takve da ne obećavaju da ćemo baš svi dočekati 200. godišnjicu. Pa smo odlučili da već sada široj javnosti, naročito našeg glavnog grada, prikažemo i predstavimo Maticu koja je, kao što ste čuli, najstarija srpska kulturna institucija. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a nešto kasnije i sa Srpskom akademijom nauka, Matica Srpska je odigrala, mogu da kažem, možda će ličiti na samohvalisanje, ali kapitalnu ulogu u kulturnom objedinjavanju, duhovnom objedinjavanju, u duhovnoj, dakle, integraciji i afirmaciji srpskog naroda. Matica Srpska je od svog osnivanja 1826. u Pešti, preko preseljenja u Novi Sad, kad je on postao centar srpske kulture jedno vreme, kad se, kako je govorio Škerlić, u njemu mislilo za ceo srpski narod, preko, dakle, te godine kada je matica preseljena u Novi Sad, do dana današnjeg, gde je sedište, ona igra ulogu Svesrpske nacionalne institucije. Nije to ni gradska, ni pokrajinska, ni državna naša institucija, to je institucija celog srpskog naroda. Danas ona igra i posebnu ulogu, kao što je igrala i u svim ranijim epohama, služeći se samo jednim borbenim, možda najborbenijim sredstvom u odbrani integriteta, u odbrani očuvanja srpskog duha i srpske kulture, kulturnim oružjem. I zahvaljujući tome je i uspjela u našim turbulentnim prilikama kroz koje je naš narod prolazio da preživi ovoliko dugo vremena, da deluje kroz čitave te epohe, da preživi 7 država i da se održi evo do ove 8. Matica Srpska ima jedan program od kojeg je počela i koji je danas temelj njene delatnosti. To je širenja, kako su njeni osnivači to definisali, širenje knjige među srpski narod. A to je mnogo značilo u ono vreme. To nije značilo ni štampanje, ni prodaju knjiga, nego širenje, negovanje jezika, širenje pismenosti, negovanje nacionalne književnosti i istorije, podizanje prosvetnog nivoa i negovanje kulture u najširem smislu reči. Nacionalne kulture, ali uklopljene i povezane sa najnovijim, najmodernijim tekovinama evropske i svjetske kulture svih ovih vremena kroz koja je prolazila.